Απόψε με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα που θα έχει τίτλο «Τα χαρακτηριστικά των προβάτων του Χριστού». Τα χαρακτηριστικά των προβάτων του Χριστού. Και πρώτα να μείνουμε στη λέξη πρόβατα. Είναι εντυπωσιακό που ξανά και ξανά ο Θεός στο λόγο του επιλέγει από το ζωικό βασίλειο το συγκεκριμένο ζώο για να το ταυτίσει με εμάς. Γιατί το πρόβατο είναι ένα ζώο που δεν μπορεί να ζήσει, προσέξτε, χωρίς βοσκό. Χωρίς κάποιον να τον κατευθύνει. Και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κοινωνία. Έλεγε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι ζώον κοινωνικό και πολιτικό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κοινωνία. Και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οδηγό, ποιμένα. Τσοπάνι, βοσκό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι εμείς, όλοι, χωρίς να εξαιρείται κανένας, πλανηθήκαμε. Κάποιος μας πλάνησε. Κάποιος μας αποπλάνησε. Ώσπου, όλοι λέει εμείς πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Και στράφημε, ο καθένας λέει πήρε το δρόμο του. Και εγώ μέχρι τα 23 και κάτι είχα πάρει τους δικούς μου δρόμους και εσύ είχες πάρει τους δικούς σου δρόμους και κάποια στιγμή έγινε το θαύμα. Αλλά τώρα λέει, ποιο είναι το θαύμα, επιστρέψατε. Πού? Τα πρόβατα στο τζοπάνι. Επιστρέψατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Θα έρθει να αναλάβει τη ζωή μας, να την επισκοπήσει τη ζωή μας, να την κατευθύνει τη ζωή μας και η θλιβερή διαπίστωση του Θεού μέσα σε ένα μεγάλο κράμα, μείγμα θλιβερών διαπιστώσεων στο βιβλίο του Ιερεμία λέει «Εμένα, λέει ο Θεός, με εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζωντανών νερών, των ζώντων υδάτων και έτρεξαν, λέει, να βρουν, έσκαψαν λάκους, να βρούνε νερό σε συντριμμένες πηγές». Και πίσω ο Ιερεμίας έχει μια φοβερή εικόνα. Οι νέοι, λέει, πήρανε τα αγκία τους και πήγανε να βρουν νερό στις πηγές αυτές, αλλά δεν βρήκαν. Και γύρισαν πίσω με τα αγκία τους, τις στάμνες τους, άδειες. Τώρα, το θαύμα ποιο είναι? Μας αποκαλεί πρόβατα ο ποιμένας, που όμως από απίστευτη αγάπη, από ασύλληπτη αγάπη, από ανερμήνευτη αγάπη, αυτός ο ποιμένας, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, έγινε ο ίδιος πρόβατο. Έγινε ο ίδιος πρόβατο. Και η ευλογημένη Παρθένος Μαριάμ είναι η μητέρα του ποιμένα και του αμνού. Μέσα στους χαιρετισμούς, στη Μεγάλη Εβδομάδα, Σαρακοστή, πλησιάζουμε σιγά σιγά, υπάρχει φράση «Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ». «Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ». Θυμόσαστε ήδη τον τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Πηγαίνει ο Αβραάμ με τον Ισαάκ, 13 με 14 χρονών ο Ισαάκ κάπου εκεί. Μπαμπά του λέει, βλέπω τα ξύλα, βλέπω και τη φωτιά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση, την προσφορά? Θα προβλέψει, παιδί μου, ο Θεός το πρόβατο. Και χρόνια μετά σηκώνεται μια προφητική φωνή του βαπτιστή, να το πρόβατο. Ιδού ο αμνός του Θεού που φορτώνεται επάνω του, δόξα στο όνομά του, την αμαρτία του κόσμου. Για να δούμε τώρα λοιπόν πώς ο ίδιος ο Κύριος επισημαίνει στο λόγο του τα χαρακτηριστικά των προβάτων του Χριστού, να τα θυμηθούμε και με τη χάρη του Θεού μέχρι να κλείσει η αυλαία της προσωρινότητάς μας να περπατήσουμε σε αυτά. Το πρώτο χαρακτηριστικό, όλα τα χαρακτηριστικά είναι σε χρόνο διάρκειας, που σημαίνει όσο κρατήσει η προσωρινότητά μας θα μένουν αυτά τα μόνιμα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό, τα πρόβατά μου, λέει ο Κύριος, νούμερο ένα, ακούσε τη φωνή μου. Ακούνε τη φωνή μου. Τι κάνουνε, ακούνε. Σε μια σούπερ πολυφωνική εποχή που ζούμε, που υπάρχουν πάρα πολλοί δυστυχώς μυαλοπόλιδες που θα μας πουλήσουν μυαλά για το τι είναι η ζωή και πώς πρέπει να ζήσουμε, υπάρχει μόνο μία φωνή, αδελφοί. Μόνο η φωνή του Θεού θα σου πει την αλήθεια για τη ζωή σου. Μόνο η φωνή του Θεού θα μας μιλήσει αυθεντικά, θα μας μιλήσει καθαρά, θα μας μιλήσει ρεαλιστικά. Ποιος είμαι, από πού είμαι, λέγαμε στη συμπροσευχή, για όσους ήταν, να το πούμε εδώ σε όλους. Όταν πριν από 66, πάω στα 67 χρόνια πριν εγώ, εσείς, άλλοι περισσότερο, αρκετοί νέου, δόξα τω Θεώ, απόψε, εσείς πριν από μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, γεννηθήκαμε, αδελφοί, προσέξτε, δεν υπήρχε καμία απολύτως ανάγκη να γεννηθούμε εμείς. Υπήρχε μόνο μια επιθυμία των γονιών και αρκετοί από εμάς ήρθαμε τυχαία, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, έτσι. Ή έγινε ένα ατύχημα εκεί και ήρθαμε. Δεν ήμασταν στο πρόγραμμα. Καμιά ανάγκη δεν υπήρχε να γεννηθεί ο Γιώργος Ογούδας και εσύ. Ο καθένας από εμάς είναι ένα απίστευτο δώρο της αγάπης του Δημιουργού που μας έδωσε τη βιολογική ζωή. Μας έφερε στο είναι, ώστε κάποια στιγμή να συναντήσουμε το εφ είναι. Την όντως ζωή, την αληθινή ζωή, τη γνήσια ζωή. Τη ζωή που είναι ταυτισμένη με ένα πρόσωπο. Όποιος έχει τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ξέρετε ότι ακόμα οι γιατροί, ο γιατρός είναι εδώ, δεν έχουν δώσει ορισμό ζωής. Ο καλύτερος ορισμός που έχω δει και έχω διαβάσει είναι, είναι λέει ζωή, το σύνολο, λέει γιατρέ, των τελουμέντων στο ανθρώπινο σώμα, ποικίλων εξεργασιών. Αυτό είναι. Αυτό είναι θαυμαστό το σύνολο. Έρχεται κάποιος και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Η παράφρον είναι, ή λέει την αλήθεια, δόξα στο όνομά του, λέει αλήθεια. Είναι η ζωή. Ακούνε τη φωνή μου. Ερώτηση. Αυτή τη φωνή την άκουσες σήμερα? Άνοιξες αυτό το ευλογημένο βιβλίο? Αυτό το βιβλίο θα σου μιλήσει για το ζωντανό λόγο. Αυτό το βιβλίο θα σε πηγαίνει στον συγγραφέα. Και ο συγγραφέας με αυτό το λόγο θα σου αλλάζει τη ζωή. Αυτό καθ' αυτό το βιβλίο δεν σου αλλάζει τη ζωή. Ο συγγραφέας σου αλλάζει τη ζωή. Σας θυμίζω ότι ο Μιλών, 16 χρονών, πήρα βραβείο αποστήθησης 30 εδαφείων, μου το έδωσε η αξέχαστη δασκάλα, θα θυμάται ο Φέδων και Φοφό, Τασία Μπούκη στον Πειραιά. Πήρα το βραβείο, ικανοποίησα τον αρχισισμό μου, έριξα πέτρα και έκανα 7 χρόνια να επιστρέψω. Και έπρεπε ο Θεός να βρει ένα δόλωμα για να επιστρέψω. Τότε. Όχι, ούτε η γραφή σου αλλάζει τη ζωή. Ο συγγραφέας σου αλλάζει τη ζωή. Ο καλύτερος τρόπος, βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφώνομαστε στην ίδια εικόνα, είναι να συζητάω και να κουβεντιάζω τον γραπτό λόγο μαζί του. Και μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, αρχίζει η μεταμόρφωση και κατακτά τις καρδιές μας. Πρώτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό, ακούνε τη φωνή μου. Δεύτερο χαρακτηριστικό, προσέξτε, γνωρίζουν τη φωνή μου. Δεν μπορείς να γνωρίζεις τη φωνή αν δεν ακούς τη φωνή. Όταν ήρθαμε εδώ το 90, πώς πέρασα τα χρόνια, και δεν είχε φροντίσει η εκκλησία να έχουμε χώρο για παρκάρισμα, έκανα βόλτες κάθε μέρα. Καθώς επισκεπτόμουν αδελφούς και επέστρεφα, βόλτες να βρω χώρο για πάρκινγκ. Μια μέρα δεν μπόρεσα, γινόταν χαμός. 3/4, οπότε λέω θα ανησυχούνε. Για να χτυπήσω από κάτω να τους πω, μην ανησυχείτε, τι, ακόμα τώρα ψάχνω να βρω να παρκάρω. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα. Χτυπάω το κουδούνι από κάτω, δεν είχα κλειδιά μαζί μου εκείνη την ημέρα, και ακούω το γιο μου, το Χάρη, ήταν γύρω 4-5. Ναι, φωνούλα έτσι. Έλα, εγώ είμαι. Προσέξτε. Ναι, μπαμπά. Προσέξτε.
Ερώτηση.
Δεν του είπα. Είπα, εγώ είμαι. Ναι, μπαμπά. Πώς ήξερα ότι είναι ο μπαμπάς του. Γνωρίζουν τη φωνή μου. Και η φωνή του Θεού με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε, θα αρχίσει σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, να εντυπώνεται στο πνεύμα σου, στην ίδια ακριβώς συχνότητα που όταν κάνεις περισυλλογή στη διάρκεια της ημέρας, το Πνεύμα του Θεού θα σου φέρνει συγκεκριμένα χωρία για να τα μετατρέπει σε διάλογο. Ακριβώς στην ίδια συχνότητα, σε λίγο-λίγο, θα σου μιλάει για το πώς να πορευτείς, ποιο να επισκεφτείς, σε ποιο να τηλεφωνήσεις, για ποιο να προσευχηθείς, τι και πώς. Αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Η χριστιανική ζωή, αδελφοί, δεν είναι instant coffee. Δεν είναι goodies. Δεν είναι fast food. Είναι long life. Έτσι. Μακράς διαρκείας. Πρώτο χαρακτηριστικό, ακούνε τη φωνή μου. Δεύτερο χαρακτηριστικό, γνωρίζουν τη φωνή μου. Αυτό ανοίγει το δρόμο, κοιτάξτε την αμοιβαιότητα. Γινώσκω, γνωρίζω, λέει, τα αιμά, τα δικά μου πρόβατα και γνωρίζομαι υπό των αιμών και αυτά με γνωρίζουν. Είναι όμορφη αμοιβαιότητα. Ε? Και όπως λέγαμε πρόσφατα, Ανανία, πώς ξέρει το πρόβατό του, τον Ανανία με τη φωνή του. Ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης και μαθητής, λέει κάποιος, που τον έλεγαν Ανανία. Ανανία! Ιδού εγώ. Είχα ένα φίλο, τώρα είναι στη δόξα, έφυγε σχετικά προώρα, πριν μερικά χρόνια, Γιάννης Εγκλεζιάν, ο Αντώνης τον θυμάται και κάποιοι από εδώ ενδεχομένως, ο Δημήτρης να θυμάσαι τον Γιάννη τον Εγκλεζιάν. Αυτός έμενε έξω στο πέραμα και είχε πρόβατα, αρνιά. Και μια μέρα έτσι που είχαμε πάει, τα πρόβατά του αναμίχτηκαν με δύο άλλες στάνες. Μετά του λέω, ρε Γιάννη, του λέω, καθώς τα πρόβατα, στο τέλος λέω, πώς θα ξέρεις ποια είναι τα δικά σου. Άρε Γιώργο, λέει, εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τα πρόβατά μου. Ένα σφύριγμα, δύο-τρία βγήκαν εκεί. Τι γίνεται εδώ. Γνωρίζω τα αιμά τα δικά μου και γνωρίζομαι. Και λέει ο Κύριος, ξένο, δεν θα ακολουθήσουν τα πρόβατά μου. Γιατί, είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Από τη στιγμή που γίνεσαι πρόβατό του, κάθε άλλη ξένη φωνή τελείωσε. Μέχρι να επιστρέψουμε, δυστυχώς, άλλες ξένες φωνές καθόριζαν τη ζωή μας. Πρώτο χαρακτηριστικό, όλα σε χρόνο διάρκειας, ακούνε τη φωνή μου. Δεύτερο χαρακτηριστικό, με γνωρίζουν και η αμοιβαιότητα. Γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου. Τι όμορφο, εκεί στην Εκκλησία της Περγάμου, ο μάρτης μου, ο πιστός μου, ο αντίπας μου, να σε ξέρει έτσι ο Θεός. Παρεπιπτόντως, σοκ μετά που λέγαμε και πρόσφατα, τον οποίο εφώνευσε ο Σατανάς. Σοκ για την Εκκλησία. Ένας κυρίαρχος Θεός επιτρέπει σε αυτό το εκλεκτό του πρόβατο να φύγει ενδεχομένως προώρα. Και συνεχίζει ο Χριστός. Ακούνε τη φωνή μου, γνωρίζουν τη φωνή μου, τρίτον, με ακολουθούν. Τι κάνουνε, με ακολουθούν. Προσέξτε, δεν ακολουθώ μία ταμπέλα. Δεν ακολουθώ την ελληνική ευαγγελική εκκλησία, την εκκλησία της Πεντηκοστής, την Ορθόδοξη, την Καθολική. Ακολουθώ ένα πρόσωπο. Προσέξτε κάτι. Καθώς ακολουθώ αυτό το πρόσωπο, αν αυτό το πρόσωπο μου δείξει και με πείσει για κάποια από τις θαυμαστές αλήθειες, εγώ να είμαι έτοιμος να αναιρέσω μέχρι ό,τι χθες θεωρούσα ότι είναι σωστό. Άλλη μια φορά. Εάν αυτό το πρόσωπο επί τη βάση του Λόγου του Θεού και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με πείσει για κάποια αλήθεια που μέχρι χθες δεν την είχα ασπαστεί, είμαι έτοιμος να την ασπαστώ και να πω έκανα λάθος, το αγνοούσα, δεν το γνώριζα. Με ακολουθούν. Και σε κάθε ένα πρόβατο που το κάλεσε να τον ακολουθήσει με προοπτική και διαφορετική εμβέλεια διακονίας, μου έσαστε, ελάτε πίσω μου, δεύτερο πίσω μου, στο κείμενο είναι όμορφο, και πίσω ημάς. Εγώ θα σας φτιάξω. Τι πράγμα, ψαράδες ψυχών, αλλοίς ανθρώπου. Και αμέσως διαβάζουμε πάλι στο κείμενο, τούτους τους 12, προσέξτε, κείμενο, επίησε Αποστόλους. Κάποιος τους έφτιαξε. Κάποιος τους κατέστησε. Δεν ήταν. Και είναι εντυπωσιακό όταν τους δίνει τη μεγάλη αποστολή στην αφήγηση του Μάρκου. Υπάρχει κάτι εντυπωσιακό στο Λόγο του Θεού. Τότε λέει, ονίδησε, κορόιδεψε τη σκληροκαρδία τους και την απιστία τους. Και λες, Κύριε, αυτούς χρησιμοποίησες. Αυτοί έγιναν οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλη. Ναι, λέει ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα. Τι ονίδησε? Τη σκληροκαρδία τους και την απιστία τους. Τα έχουμε αυτά τα δύο, αδελφοί, τι λέτε? Στην πορεία μας τα έχουμε. Αλλά δόξα στο Θεό. Πήγαινε έτσι όπως είσαι. Πήγαινε έτσι όπως είσαι. Θυμόσαστε τι λέει ο νεαρός άσωτος όταν γυρίζει? Δεν τολμά, δεν ξέρει την αγάπη του πατέρα. Του λέει του πατέρα του, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα, λέει στον πατέρα του. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε με, λέει στον πατέρα του, ως ένα από τους μισθωτούς σου. Αυτούς που τους πληρώνεις για να σε υπηρετούν. Αρκεί να έχω φαγητό. Δεν ήξερε την καρδιά του πατέρα, όπως εμείς δεν την ξέραμε. Και να μια τεράστια αγκαλιά, και να το κατεφύλι αυτό. Και να το έδραμε, το έτρεξε. Είναι σαν να του λέει, τον σταμάτησε ο πατέρας. Δεν τον άφησε να πει. Μόλις άκουσε, αμάρτησα πατέρα στον ουρανό και σε σένα, εκεί το σταμάτησε. Δεν τον άφησε να πει, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Είναι σαν να του λέει, έλα σε μένα. Έλα σε μένα και το τι θα σε κάνω παιδί μου εγώ, είναι δική μου δουλειά. Θυμάμαι, ήμουν 20 χρονών, όταν με τον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ Αθηνών ήρθα στη Θεσσαλονίκη, 1976, για να παρακολουθήσω το μεγάλο ντέρμπι που έκρινε το πρωτάθλημα τότε, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα, τον θυμάσαι εσύ, με τον γκολ του Γκουερίνο στις καθυστερήσεις, έτσι. Η πόλη κεγόταν, φλεγόταν μετά, 20 χρονών εγώ. Στα πανηγύρια που γινόταν στο άγαλμα του Αλεξανδρόπουλου, φανταστείτε τι γινόταν εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Αν ερχόταν κάποιος έτσι με μια προφητική ιδιότητα και να μου έλεγε, ναι, αρέ, έλα να σου πω κάτι. 14 χρόνια από απόψε θα έχεις μετακομίσει και θα μένεις μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και θα έχεις αναλάβει ποιμένα στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Θα του έλεγα, αυτός είναι για τα πανηγύρια, για ζουλομανδία. Και έτσι έγινε, αδελφοί. 14 χρόνια μετά είχα μετακομίσει με τη γυναίκα μου εδώ και είχα αναλάβει την εκκλησία. Έλα σε μένα, λέει ο Θεός, και το τι θα σε κάνω, παιδί μου, είναι δική μου δουλειά. Ακούνε τη φωνή του, γνωρίζουν τη φωνή του, τον ακολουθούν. Τώρα έρχεται η σειρά του ποιμένα. Και εγώ, παρένθεση, όταν μελετάτε τη γραφή, να δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στους συνδέσμους. Και, μεν, δε, ουν, που σημαίνει λοιπόν, ή με ψιλογιώτα που σημαίνει εάν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και, Ακούω, γνωρίζω, ακολουθώ. Αυτά αφορούν εμάς. Πάμε στη δική του μεριά. Και αφού συμβαίνουν αυτά από τη μεριά σας, εγώ, η αποκλειστικότητα, η αποκλειστικότητα, εγώ, προσέξτε, τους δίνω... Τι μας δίνει? Δεν αναφέρει κανένα αγαθό. Η υγεία που είναι, λέει, το καλύτερο αγαθό, ποιος δεν τη θέλει. Οικογένεια, σπίτι, παιδιά, υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, όλα. Αυτοκίνητο, όλα καλά είναι. Τα χρειαζόμαστε. Και εγώ τους δίνω αιώνια ζωή. Προσέξτε, όταν λέει ο Χριστός, εγώ τους δίνω αιώνια ζωή, δεν σημαίνει θα πεθάνουν μια μέρα, θα πάνε στον παράδεισο, στον ουρανό και θα ζουν στην ατέλειωτη αιωνιότητα, που φυσικά ισχύει αυτή η διάσταση. Αλλά το εγώ τους δίνω αιώνια ζωή, το καταλαβαίνουμε, από τον ορισμό που έδωσε ο ίδιος σε εκείνη την ανεπανάληπτη προσευχή, Ιωάννης 17:3, πώς εκείνος όρισε τι θα πει αιώνια ζωή. Για να το θυμηθούμε, αυτή είναι η αιώνια ζωή, κείμενο, ή να γινώσκωση, να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Τι κάνει λοιπόν ο ποιμένας? Καθώς ακούω τη φωνή του, γνωρίζω τη φωνή του, τον ακολουθώ, μου δίνει αιώνια ζωή. Δηλαδή, μου φανερώνει περαιτέρω, μου αποκαλύπτει περισσότερο, μου εξηγεί τον Τριαδικό Θεό. Αδελφοί, χρειάζομαι τον Θεό για να γνωρίζω τον Θεό. Χρειάζομαι τον Θεό για να αγαπάω τον Θεό. Χρειάζομαι τον Θεό για να υπηρετώ τον Θεό. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εβραίους 11:6, ο προσερχόμενος στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι εκεί στη θέση του υπάρχει. Και γίνεται μισθαποδότης, ανταμοιβή. Μισθαποδότης σε όλους όσοι τον εξητούν. Ποια είναι η μισθαποδοσία? Η περαιτέρω φανέρωση. Αυτό προσευχήθηκε, θα σας θυμίσω τα λόγια, και σε αυτά τα λόγια κάντε τα προσευχή ζωής μέχρι την τελευταία μας πνοή. Να κάνουμε. Λέει στον Πατέρα, εγνώρισα αυτοί στο όνομά σου, τους φανέρωσα το όνομά σου, και μιλάει προφητικά, και γνωρίσω και θα εξακολουθήσω να το φανερώνω. Για να θυμηθούμε γιατί. Η διάσταση που είναι μέσα στη μισθαποδοσία του είναι η πρόκληση πνευματική και το απαιτούμενο, αυτό που χρειαζόμαστε δραματικά και απελπισμένα. Γιατί θα συνεχίσει να μας γνωρίζει, να μας φανερώνει το όνομα του Πατέρα? Για να είναι, λέει στον Πατέρα, η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, η αγάπη που εσύ Πατέρα με αγάπησες, λέει ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το πρώτο, ο σαρκωμένος αυτός λόγος στον ουράνιο Πατέρα, σ' αυτούς εν αυτής, καγώ εν αυτής, και εγώ εν αυτής. Και ο μιμητής, ο τόσο πλούσιος μιμητής του Κυρίου Απόστολος Παύλος, γονάτιζε και προσευχότανε για τους πιστούς του Κυρίου, άμεσα για τα δικά του ποίμνια που επισκεπτότανε, και διαχρονικά για όλους, να σας δώσει ο Πατέρας της δόξας, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική του επίγνωση. Προσεύχομαι να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός. Οι αρχαίοι λέγανε νους ορά και νους ακούει. Τα πνευματικά μάτια χρειάζονται φωτισμό. Να γνωρίσετε, να θυμηθούμε τα τρία πράγματα, κάντε τα προσευχή κάθε μέρα. Ποια είναι η ελπίδα της κλήσεώς μας? Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσής μας από τον Θεό? Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς Του στη ζωή μας. Και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής Του, καθώς Τον πιστεύουμε. Εφεσίους 3 κεφάλαιο, που ολοκληρώνει μια εκπληκτική αποστολική προσευχή ο Απόστολος Παύλος, το περιεχόμενο είναι εκπληκτικό και αναγκαίο, γιατί κάθε μέρα θα πει «Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού», όμορφο σχήμα αυτό λόγου, 3 δύο προθέσεις και ένα επίρρημα, υπερεκπερισσού να κάνει, για θέλω να θυμηθείτε, υπερπάντα όσα περισσότερο από όσα ζητούμε εμείς ή νοούμε, όπα όμως. Για να θυμηθούμε πάνω σε ποια βάση. Σύμφωνα κατά τη δύναμη, την δύναμη, την ενεργουμένη που ενεργείται μέσα μας. Δεν μπορεί να ενεργείται καμία δύναμη μέσα μας αν δεν ακούω τη φωνή Του, αν δεν γνωρίζω τη φωνή Του, αν δεν Τον ακολουθώ. Αυτό το ακολούθημι, θα του πούνε οι μαθητές, «Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα, όλα και σε ακολουθήσαμε». Τι θα γίνει με εμάς? Εγώ δίνω στα πρόβατά μου αιώνια ζωή. Και κλείνει, βάζει το πνευματικό κερασάκι στην τούρτα ο Κύριος, δόξα στο όνομά Του. Και κανένας, αλληλούια, κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από δύο χέρια. Από τα χέρια μου. Κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του Πατρός μου. Έτσι και σε χμαλωτήσει στα δίχτυα της αγάπης Του, δεν την γλιτώνεις, πάει τελείως. Χρησιμοποιεί μια όμορφη εικόνα. Τους έσυρα, λέει, με σχοινιά αγάπης. Το θαύμα είναι ότι εξακολουθούμε να είμαστε ελεύθεροι. Εγώ τώρα έχω την απόλυτη ελευθερία να σταματήσω το κήρυγμα και όπως από αυτό το βήμα να σας πω ένα τραγουδάκι έτσι, με χορευτικό ρυθμό. Μπορώ να το κάνω. Αλλά υπάρχει μια αγάπη που με έχει εχμαλωτήσει. Ο Ιωάννης Καλβίνος έλεγε «irresistible grace», ακαταμάχητη χάρη, που δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο, την προαίρεση, την ελευθερία. Είσαι απόλυτα ελεύθερος και την ίδια ώρα σε έχει εχμαλωτήσει. Ελευθερωθέντες, λέει, από τις αμαρτίας, από την ανομία, για να θυμηθούμε, εδουλώθητε, δουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Άμα σας ρωτήσω για ποιο λόγο πέθανε ο Χριστός, η πρώτη απάντηση που είναι βιβλική, της Βίβλου, ναι, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Α Κορινθίους 15ο κεφάλαιο, εδάφια 3-4. Πέθανε, τάφη και αναστήθηκε, ναι. Η μια πλευρά του νομίσματος. Για να δούμε την άλλη πλευρά του πνευματικού νομίσματος, για ποιο λόγο πέθανε ο Χριστός, για να το θυμηθούμε. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Χριστός, πέθανε και αναστήθηκε, για να το θυμηθούμε, για να μην ζουν πλέον, μικέτη στο κείμενο, πλέον για τον εαυτό τους οι ζώντες. Έτσι ζούσα μέχρι 23 και κάτι. Ζούσα για μένα. Αλλά για ποιον να ζουν τώρα από εδώ και πέρα? Για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Γιατί τους λέει, δεν ξέρετε δύο πράγματα. Πρώτον, το ψάλαμε πριν, ότι το σώμα σας, ότι είσαστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και ο δεύτερος λόγος, αγοραστήκατε με τιμή. Τι τιμή? Όχι, λέει, φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ως αμνού, τα πρόβατα έγινε πρόβατο, ο ποιμένας έγινε πρόβατο, ο αμπλός του Θεού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Επειδή λοιπόν μας αγόρασε με το αίμα Του, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε σε Αυτόν που μας αγόρασε. Γι' αυτό στη γυναίκα από την πιάσανε επί Μιχία, την είχε βομμένη. Γυναίκα, φύγαν όλοι. Ο αναμάρτητος, λέει, πρώτος να ρίξει την πέτρα. Ξέρετε, αυτός είναι λόγος σοφίας, έτσι να ξέρετε. Λόγος σοφίας. Ο αναμάρτητος να ρίξει πρώτος την πέτρα. Δάσκαλε, ο νόμος λέει να τη λύθω βολ. Μπράβο. Ο αναμάρτητος να ρίξει πρώτος την πέτρα. Και φύγαν όλοι. Αρχίζοντας, λέει, από τους μεγαλύτερους η συνείδηση. Γυναίκα, πού είναι η κατηγορία σου? Δεν σε κατηγόρησε κανένας? Κανένας, λέει η Κυρία. Είχε μείνει μόνο ένας, απόλυτα αναμάρτητος, που αυτός είχε όλο το δικαίωμα να την κατηγορήσει. Αλλά δόξα στο όνομα του Κυρίου, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Ναι, αλλά, για να θυμηθούμε, πήγαινε, σου σβήνω το παρελθόν και στο εξής, από εδώ και πέρα, μην αμάρτανε. Αυτό είναι το θαύμα. Για να τα θυμηθούμε, τα πρόβατα του Χριστού, που κάποιος τα αποπλάνησε και τον καθένα από εμάς τον πήγε σε διαφορετικά μονοπάτια μέχρι ότου να γίνει το θαύμα. Και εδώ προσέξτε κάτι, για αυτό το θαύμα της επιστροφής, προσέξτε, η μετάνοια και η πίστη είναι δική μας δουλειά. Αλλά η αφύπνιση είναι του Κυρίου. Και η ολοκλήρωση που λέγεται αναγέννηση είναι του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Δεν παραβιάζει τη θέλησή μας, αλλά χωρίς να μας αφυπνίσει, δεν μπορώ ούτε να μετανοήσω, ούτε να πιστέψω. Γι' αυτό προσευχόμαστε για τα παιδιά μας που είναι μακριά. Για να έρθει η αφύπνιση. Γιατί αν δεν δούνε, δεν μπορούν να μετανοήσουν, δεν μπορούν να πιστέψουν. Μόλις αφυπνιστούν, αυτά πρέπει και να μετανοήσουν και να μετανοούν εφόρους ζωής. Θυμηθείτε, ο δίκαιος πίπτει, λέει Επτάκης, θα γλιστρήσει, θα πέσει. Δεν θα φλερτάρει με την αμαρτία. Σε πνευματικές αναβάσεις αγιότητας θα γλιστρήσει και θα πέσει. Επεισόδιο θα είναι. Θα μετανοήσει, θα κάνει νέα αρχή, νέο ξεκίνημα και θα συνεχίσει. Ακούνε τη φωνή μου. Γνωρίζουν τη φωνή μου. Αμοιβαιότητα. Γνωρίζω τα αιμά τα δικά μου και γνωρίζομαι από τον αιμόν. Με ακολουθούν. Τον ακολουθώ αδιαπραγμάτευτα. Ο Χριστός δεν είναι σούπερ μάρκετ να πάω να διαλέξω. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αμήν, Κύριε. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται. Αμήν, Κύριε. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Ναι, Κύριε. Προσεύχεστε αυτούς που σας βλάπτουν. Ναι, Κύριε. Τα νιάτα, θα μείνεις αγνός και καθαρός. Ναι, Κύριε. Και τι ακούμε από τους γονείς, δυστυχώς, πολλές φορές, που θα έρθουν στην εκκλησία και θα ψάλουν πάντα νύνη στο σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ, Έλα καημένε τώρα και ποιος τα κάνει αυτά. Έλα τώρα όλα εμείς θα τα κάνουμε. Εκεί ο νέος και η νέα θα πει στον πατέρα και στη μάνα, ναι μπαμπά, ναι μαμά, εμείς θα τα κάνουμε. Και αν κανένας και στο σπίτι αυτό δεν τα κάνει και στην εκκλησία, εγώ με τη χάρη του Κυρίου μου και θα τα κάνω και θα τα ζήσω. Ο Χριστός μας καλεί σε ριζοσπαστικό τρόπο ζωής. Και η μόνιμη απορία του Χριστού, γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Και μετά τραβάει μια καμπάνα πνευματική, δεν θα μπει στη βασιλεία μου κάθε ένας που λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά ποιος θα μπει? Αυτός που πράττει, ο πράττων, το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Και μην κάνεις φόκους στην όποια διακονία, όσο ευλογημένη κι αν είναι. Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε θαύματα πολλά, δεν κήρυξες, Κύριε, στις πλατείες μας. Και θα τους πω την ημέρα εκείνη, ο Θεός να φυλάει. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τι είπαμε, γνωρίζουν τη φωνή του και γνωρίζονται από τον ποιμένα. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και η ερώτηση είναι, καλά πώς έγινε το θαύμα? Το θαύμα έγινε γιατί ο Θεός είναι άπειρος έλεος και σε σπλάχνα. Και ενώ διακόνησαν αυτοί, ελέησε αυτούς, αλλά θα την πληρώσουν αυτοί. Που έγιναν φορείς. Θυμάμαι όταν σπούδαζα στην Αμερική, να κλείσουμε με αυτό, μου έκανε εντύπωση. Ήτανε δύο παιδιά, 18-19 χρονών, προσέξτε. Ρεμάλια κυριολεκτικά. Αληθινή ιστορία αυτή που σας λέω. Και ξαφνικά λέει ένας παιδιά από το Κυριακό σχολείο. Ρε εσύ, λέει ο ένας τον άλλον, ακούστε. Δεν πίστευα την ιστορία που κοίτανε πραγματικότητα. Ρε εσύ, του λέει, θυμάμαι που ήμασταν στο Κυριακό σχολείο, ακούστε. Εσύ, του λέει, είχες μια πολύ ωραία φωνή, δηλαδή και στην παιδική χώρα. Ναι, λέει αυτός. Εγώ, λέει, στο μεταξύ, έχω μάθει, παίζω, λέει, φοβερή κιθάρα. Λοιπόν, από αύριο, λέει, θα πάμε στην πλατεία, στο πάρκο. Δεν θυμάσαι, λέει, ένα σωρό ύμνους που μας μαθαίνανε. Ω, βέβαια, λέει αυτός. Παιδιά του Κυριακού σχολείου ήταν, είχαν φύγει. Εγώ, λέει, εσύ, λέει, θα παίζεις με την κιθάρα. Εγώ θα τραγουδάω και επειδή τα πάω καλά, λέει, και με το λόγο, θα τους πετάξω, λέει, και 3-4 εδάφια εκεί πέρα. Ναι, λέει. Και θα βγάλουμε, λέει, λεφτά. Έγινε, λέει. Πήγανε, λοιπόν, στο πάρκο, άρχισαν να παίζει και να τραγουδάει και μετά μαζευόταν κόσμος, 3-4-5 ύμνους, πολύ ωραία φωνή, έδινε ο κόσμος, καθώς άκουγε, και στο τέλος, ο ένας από τους δυο, 5 λεπτά, 7, είχε μια ικανότητα έτσι να παίρνει από εδώ, από εκεί, χωρίς σωτηρία, χωρίς αναγέννηση. Και επειδή είχαν μάθει από τους televangelist, κάνανε και πρόσκληση. Και ερχόντουσαν ψυχές, μετανοούσαν και δέχονταν τον Χριστό. Αδελφοί, τι γινόταν εκεί? Ο Θεός δεν τιμούσε αυτά τα δύο παλικάρια. Ο Θεός τιμούσε το μήνυμα που έφερναν. Και τι τραγική ηρωνία να πάνε στον ουρανό ψυχές που άκουσαν το μήνυμα στο πάρκο και αυτοί οι νέοι, αν δεν μετανοήσουν, να πάνε στην κόλαση, παρά το γεγονός ότι έγιναν αφορμή να στείλουν στον ουρανό δεν ξέρω πόσους. Γι' αυτό επίλογος. Ο τίτλος που είχε πρώτα ο Τιμόθεος και μετά ο Ναθαναήλ, να τον θυμηθούμε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Τιμόθεος. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο έχω ζηλέψει και έχω ποθήσει αυτόν τον τίτλο. Το γνήσιο. Το γνήσιο. Τέκνο στην πίστη. Και ο Ναθαναήλ τον κοιτάει ο Κύριος. Αλήθεια. Να ένας Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Κύριε, κάνε με ένα Τιμόθεο και κάνε με ένα Ναθαναήλ. Αδελφοί, μόλις πριν από λίγο η σύζυγός μου με ενημέρωσε ότι ο 16χρονος Άλμπι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Η μητέρα του είναι διαλυμένη, ζήτησε προσευχές. Το μήνυμα ήρθε από την αδελφή μας, τη Σουζάνα Πόληση. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, τόσο πρόωρα έφυγε ο νεαρός, για λόγους που μόνο εσύ ξέρεις. Καθώς ζητείτε προσευχή για την συντριμμένη μητέρα, Θεέ κάθε παρηγοριάς, παρηγόρησέ τη. Και μέσα σε αυτό το χάος, τον πόνο, κάνε έλεος. Δείξε το πρόσωπό σου. Εμείς που συνεχίζουμε να ζούμε, σε ευχαριστούμε για το κάθε δέκατο του δευτερολέπτου στη ζωή μας. Και καθώς λαμβάνουμε θλιβερές εικόνες από την Τουρκία και τη Συρία, βοήθησέ μας να δούμε πόσο ρευστή είναι η ζωή μας, πώς σε διάρκεια ενός λεπτού μπορούν να αλλάξουν όλα. Κάνε έλεος, σε παρακαλούμε. Κάνε έλεος στους συνανθρώπους μας. Και καθώς επίκειται, από ό,τι λένε, μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, απευθυνόμαστε σε σένα που σύει στον ουρανό και τη γη να αναχαιτήσεις αυτό το σεισμό, Πατέρα Θεέ. Να μην υπάρξουν άλλες χιλιάδες θυμάτων και εκατομμύρια αστέγων. Έλεος, Πατέρα Θεέ, στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Δώσ' μας χάρη να είμαστε πρόβατα γνήσια δικά Σου, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.